Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con una última hora. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al senador del Partido Popular, Manuel Baltar, como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir a más de 200 kilómetros por hora en la A52. El senador tendrá que abonar una multa de 1.800 euros y quedará sin carné de conducir durante un año y un día. En una sentencia, los magistrados consideran que, sin lugar a ninguna duda, a la vista de las pruebas practicadas, que el acusado conducía el vehículo por la autovía Rías Baixas en sentido Benavente el pasado 23 de abril de 2023 por encima de la velocidad máxima permitida, siendo la máxima permitida en este punto de 120 kilómetros por hora y superaba los 200. Los magistrados concluyen que los hechos declarados probados son constitutivos de delito. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La borrasca Herminia ha pasado por Ourense dejando mucha lluvia a su paso y algunas incidencias, aunque el temporal no ha azotado la provincia de forma tan virulenta como sí lo ha hecho en zonas costeras. Los servicios de emergencia han atendido varias incidencias debido a pequeñas inundaciones, a accidentes de tráfico o desprendimientos provocados por la fuerza del viento. Los ríos aumentan su caudal. La provincia se mantiene en aviso amarillo por viento y lluvia y nivel naranja en la montaña oriental.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Víctima mortal en las carreteras, un hombre de 51 años falleció esta mañana en un accidente de tráfico en Amoiro tras salirse de la vía y chocar contra un muro. Según informó la Guardia Civil, el accidente tuvo lugar a las 8:25 de esta mañana en la carretera 525 que comunica Cambeo con Ponte dos Frades en la localidad de Bóveda, perteneciente al municipio de Amoiro. El fallecido no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Un equipo de bomberos participó en la liberación del cuerpo del conductor que quedó atrapado en el interior del vehículo. Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Se han suspendido muchas actividades deportivas por el temporal durante este fin de semana, como el partido que iba a disputar el Arenteiro este domingo al mediodía en Ocarballiño o el partido de la Unión Deportiva Ourense. Entre los jugados destaca el empate a un gol en Ocouto entre el Ourense Club de Fútbol y el Barça B.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense, nos saluda y nos acompaña aquí los estudios de la cadena COPE, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, a quien le agradezco su presencia aquí con nosotros. Don Manuel Pardo, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
Bueno, desenvolveos estos días Fitur, allí estuvo representada a Xunta de Galicia. ¿Qué balance fai o delegado da presencia da provincia Ourense en Fitur, a Feria Internacional
pues
de Turismo?
Un balance muy, muy positivo. Porque, bueno, se puxo en valor a variada oferta turística que temos na provincia. Podemos destacar o evento Termatalia 2025, que se vai a celebrar este ano en Paipa, en Colombia, que supón tamén unha forma de tecer os vínculos que temos co outro lado do Atlántico, tamén poñer en valor a oferta termal e o valor que temos aquí en Ourense. Destacar tamén os seus destinos de la nova terra do Xurés. Temos tamén un importante contido monumental, tamén do paso por os romanos, da natureza, balneario, ruta do sendeirismo. Temos o Carballiño Ribeiro, o seu destino termal, que é mellor que combinar o pulpo do Carballiño co viño do Ribeiro e disfrutar dun balneario que hai moitos baleados e preciosos como Laias, Arnolla, Presigueiro, Verán, Puxín. Bueno, turismo Trevín, Cabal de Orras, Starlai, tamén as rutas de sendeirismo, a Ribeira Sacra, que comentar, consigue tamén potencial como patrimonio da humanidade, a Vía da Prata, outra ruta de Camiño Santiago que cruza a nosa provincia e que pasa por paraxes fermosos e tamén cunha riqueza monumental. Os trens turísticos, 5 das 13 rutas en Ourense, o reclama a través dos viños, co cal penso que foi un balance positivo. Púxose en valor, como comento, esta oferta que temos en Ourense, e destacar que os datos nos veñen a dicir que estamos por bo camiño, porque cada ano aumenta o número de visitantes que veñen a nosa provincia.
Eso é un dato significativo e importante. Pois ese é o balance de Fitur, a presencia importante da provincia de Ourense na Feira Internacional de Turismo de Madrid. Falando de outros aspectos, eu quería preguntarlle pola asinatura de convenios entre a Xunta e a Universidade de Vigo, do Manuel.
Pois sí, temos destacar o acordo para impulsar o campus da Auga. Uh-huh. Auga é unha riqueza importante e que, por sorte, e que en Ourense contamos con ela. Pode ser o petróleo deste próximo século. Pois bueno, o campo recibe 3,2 millóns de euros logo da súa acreditación, e o investimento galego hasta os 11,7 millóns de no ano 2013. É un elemento importante porque é unha estrategia para fortalecer o sistema universitario, creando polos de coñecemento apegados ás potencialidades e necesidades do territorio. O sea, é fundamental a investigación, a innovación e conseguir unha calidade dentro da este ámbito como é o campo da Auga.
Por outro lado, cales son as axudas que pon en marcha a Xunta a disposición das víctimas de violencia de xénero?
Pois son moi importantes. Todos sabemos que unha das circunstancias que a veces pode levar a non dar o paso para denunciar unha situación de maltrato, pois é mellor a dependencia económica, situación de desamparo na que se pode quedar a muller. Co cual a Xunta pois pon a disposición para a línea de axudas que suma máis de 10 millóns de euros. Podemos destacar por varias delas, como son unha prestación periódica cunha chega de entre 200 a 800 euros para que unha das beneficiarias, dependendo da súa situación personal, do número de fillos ao cargo e da súa renda económica. Son unhas das principais ferramentas coas que o goberno galego presta apoio ás vítimas de violencia de xénero. Tamén hai outras liñas, como son axudas de pago único dirixidas ás mulleres que se atopen con dificultades na busca de emprego. Conta con un orzamento de 2,7 millóns de euros. Hai de indemnización que garante que perciban as contías que lle corresponde por resolución judicial, e as destinadas de xeito específico a mulleres gravemente feridas, orfos e as vítimas de violencia vicaria, que dispoñen de 70.000 euros. Ademais, a Xunta tamén convocou axudas destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero por parte das entidades locais galegas. O orzamento, neste caso, 2,5 millóns de euros. É un paquete variado para dotar de independencia económica e tamén apoio e a loita contra a violencia de xénero.
E seguese promocionando a igualdade entre mulleres e homes con experiencias como esa visita a Cenlle ao CEIP Carmen García Carrasco. Como foi esa?
Pois sí, é unha forma tamén de inculcar dende xa era desde temperáns pois o valor da igualdade, co cual é dentro do que son a liña de axuda dirixidas ás asociacións de nais e pais que a Consellería de Política Social e Igualdade puxo en marcha para a promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero. Son a chega de preto de 1 millón de euros, que habrán un tal de 185 centros toda Galicia. En este caso fomos a visitar un mural que está colocado no neste colexio de Cenlle. Uh-huh. E que está moi ben elaborado. É un mural que representa os valores que queremos que a nosa xeración teñan xa asimiladas, como é a igualdade entre os sexos.
Bueno, pues moi bonito esa aposta, é moi bonito ese mural que se fixo. Don Manuel Pardo, delegado territorial de Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe. Moitas gracias.
Como sempre.
Recuerda, por otro lado, que el paso a nivel de Peliquín está cerrado al tráfico desde hoy hasta el próximo sábado con motivo de la realización de trabajos de renovación de la vía. Que se sigue hablando de la fábrica de Fontenova en Verín, que va a reabrir sus puertas con una inversión de 7 millones de euros para construir una nueva planta de 5.100 metros cuadrados que se añade a la existente 2.200 metros cuadrados. Eso va a generar más de 50 puestos de trabajo directos y el doble de indirectos. Fontenova ya fue líder nacional en la década de 1960, cuando fue referente por su red de distribución y su inversión publicitaria. Escuchas Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.